Поговорим о том, как после оккупации выживает единственная украиноязычная крымская газета «Крымская Светлиця». И поговорим с гендиректором украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрієм Щикуном. Але, пане Андрію, почати хотіла з того, що от я перед вами питала у зампрокурора Криму Олександра Удовиченка, ставила йому питання щодо вашої справи. Як відомо, ви нещодавно були у нас, розповідали, ми згадували, да, як вас затримували та катували. І от прокурор сказав, що не може відповідати, тому що ще тримає, да, це робота, і просив, щоб ми вам поставили цей вопрос, щоб було логічно. От як зараз справа? Буде вона до суду доведена чи ні? Як вам здається?
Ну, мені важко сказати, чи буде в українському законодавстві і доведено прокуратурою Автономної Республіки Крим і Нацполіції Автономної Республіки Крим, які ведуть свою діяльність вже відновлену на материку. А що стосується того аспекту, якого ми перебуваємо разом з правозахисниками, то ми вже, та справа вже в міжнародному суді. Тобто на сьогоднішній день взяті до уваги якраз мої покази, окрім цього покази Анатолія Ковальського, який перебував в той час в полоні. І очікується від пояснення від України як держави на запит Міжнародного суду і від Російської Федерації запити. Тобто вони повинні або спростувати, або підтвердити факти нашого викрадення і тортур, і катувань, або дати свої якісь позиції. Тобто я знаю, що десь до кінця січня вони повинні дали термін Україні і Росії, Російській Федерації, дати певні свої покази щодо нашої справи. І тоді вже справа перейде в рубіж розгляд по суті. Но на сьогоднішній день вона зареєстрована, вона відкрита, тому що ви знаєте, там ціла процедура майже більше півроку розглядалася, чи брати до уваги цю справу, чи відкривати взагалі. Тобто всі процедури належні згідно міжнародного законодавства. Євгенія Закревська, мій адвокат, який представляє наші справи, вона веде цю справу і, в принципі, вона каже, все витримано. Тим більше, що перші покази мала Україна і Російська Федерація надати і свою позицію до вересня 2017 року. На жаль, вони так і не надали ті свої позиції. І сьогодні їм Міжнародний суд передали справу людини, перенесли це питання до якраз ще одна спроба. Це остання вже спроба, друга спроба до 5 січня, по-моєму, до січня, до кінця січня 2018 року. А далі вже навіть якщо Україна і Російська Федерація не подадуть жодних документів з цього приводу, справа буде все одно розглядатися, вже по суті, з огляду суду між справ людини. Тобто тут безсумнівно ця справа буде рухатися. Що стосується України, то тут важко сказати. Тут вона затягується, вона доволі довгий такий. Це я не хочу когось звинуватити і сказати, що ніхто нічого не робить, але настільки часу вже досить багато, що в принципі якесь рішення треба приймати вже.
Ми будемо слідкувати за цією справою також. А я нагадаю слухачам, що після анексії, да, ви переїхали до Києва і незабаром очолили держпідприємство «Національне газетно-журнальне видавництво». І от яке видає, до речі, зараз скільки? Я знаю, «Українську культуру», да, журнали?
Сім видань ми зараз видаємо.
Сім видань.
Дві газети друковані, це «Культура і життя» і газета «Кримська Світлиця», яка була відновлена повністю її друк в 2016 році, липень місяць.
Так, і я нагадаю, що, от, і, до речі, з цього приводу ми сьогодні зібрались поговорити, що от Кримська Світлиця відзначала у кінці грудня 25-ту річницю, але зараз багато проблем, да, і про це зараз поговоримо. І спочатку не можу не поставити вам питання про екс-головного редактора газети, який досі з вами судиться, да, як я розумію. Вже... Він залишився у Криму.
Так, вже не судиться, тому що всі суди ми виграли. Він подавав в суд.
Віктор Качула.
Так, він подавав в суд. На сьогоднішній ми дійшли вже до вищої інстанції, від першої інстанції до касаційного суду. Всі суди фактично були програні паном Віктором Качулою, і крапка в цьому вже поставлена.
Поновитись на посаді він хоче.
Так. Посаді, на посаді і компенсація його затрат в той момент, коли він не працював, була в вимогах. Ну, в принципі, рішення прийнято. Тобто, я думаю, тут обговорювати щось лишнього немає. Є рішення суду, крапка в цьому вже поставлена. Ось до всієї поваги до пана Віктора, давайте говорити чесно, він прийняв рішення не переїжджати на материкову частину України. Я, як генеральний директор, прийняв рішення перевести редакцію з певних причин, тим більше, що всі прекрасно знають, що у 2014 році приміщення забрали у редакції газети «Кримська світлиця». Фактично, на підпільному місці збиралися журналісти і щось намагалися робити. Вони не вели публічну журналістську діяльність. Давайте ще раз говорити, всі ті процеси, які ми бачимо публічні, процеси Миколи Семени, Балуха, і до цього, коли людей викрадали, журналісти не приймали редакції «Кримської світлиці» під окупацію, жодних активних дій щодо написання цих статей. Вони робили тільки фактично передрук з інших джерел інформації, «Укрінформ», інших. І тому з точки зору ще й безпеки там, і з точки зору законодавства, яке сьогодні є, було прийнято рішення перевести редакцію на материк. І, в принципі, тільки двоє журналістів відмовилися. Одна за станом здоров'я – це Тамара Соловей. Ми зрозуміло, що вона не змогла би переїхати, і це було б важко. І Віктор Качул, якого ви згадували. Всі решта прийняли рішення, вони знаходяться тут. Ми знайшли їм приміщення. І докомплектація редакції відбулася з числа кримських журналістів, яких ми шукали, і знайшли україномовних пишущих журналістів. І сьогодні, станом на липень 2016 року, редакція повністю була сформована, і ми були готові відновити газету, друкований її варіант. Бо до цього періоду газета, друкований варіант, не виходила вже.
І з точки зору 14-го року, нагадайте.
Вона десь не виходила з 15-го. 14-му вона ще якось останніми потягами вона виходила, а у 15-му вже фактично вона призупинила свій вихід. Тим більше, колишній директор до мене ще теж видав наказ про переведення її, і фактично вони не могли друкувати, і були ці проблеми, і вони доводили до Віктора Качули цю проблему, і теж саме їм намагалися пояснити. Але впертість Віктора Качули практично і знівелювали всіма тими наказами, рішеннями, і призвели фактично до тупіка. На той момент, коли я прийняв в редакцію газети «Кримська світлиця», була заборгованість на редакції газети «Культура життя», редакції газети «Кримська світлиця» більше 7 місяців по фонду оплати праці, газета не виходила. І тоді стояло питання взагалі політичне, чи буде в 16-му році видаватися газета при такому стану, що люди, головний редактор, не хоче переїжджати. Тобто треба було приймати рішення. Ось. І окрім цього, Міністерство культури України, департамент саме по фінансах, говорили, як ви можете виплатити, наприклад, зарплату за 7 місяців, коли газета взагалі не друкувалася і не виходила. А електронні видання ми як такі у нас не можна фінансувати, тому що у нас є фінансова підтримка саме друкованих ЗМІ, а не електронних ЗМІ. Тому все одно я взяв політичну таку волю і видав зарплату людям, повністю її погасивши. І тоді я видав повторно, ще раз, наказ про переведення, дав 2-місячний термін людям, щоб вони могли переїхати сюди, а вже потім, хто не переїхав і хто почав далі чинити фактично спротив і нівелювати моїми наказами, я приймав рішення відповідно до чинного законодавства України. Як би це прикро сьогодні говорити і наражатися, скажімо, такий спротив.
Всі ми знаємо, що зараз Міністерство культури України, яким ви підпорядковані, зменшило обсяг коштів, виділення коштів на культурологічні видання, до яких відноситься «Кримська світлиця» також. І от зараз вихід газети під загрозою, як я розумію?
Насправді, це вже другий рік, як Міністерство культури України фактично на 50% знижили фактично підтримку друкованих засобів масової культурологічного спрямування, мотивуючи тим, що сьогодні вступив закон України про реформування друкованих засобів масової інформації державного спрямування. Але я їм сьогодні довожу, Міністерству культури і тим чиновникам, які сьогодні в міністерстві знаходяться, що програма підтримки культурологічних ЗМІ не має відношення до фактичного що ви скорочуєте фактично фінансування. Тому що в будь-якому випадку після 2019 року газети залишаться, і програма підтримки може надаватися і суб'єктам підприємницької діяльності, як коли реформуються ці газети і журнали. На сьогоднішній день практично немає повністю непорозуміння з Міністерством культури України, і фактично ми сьогодні на такій стадії, як ви правильно сказали, або закриття нашу, тому що фактично ці газети не є рентабельними по суті, бо в них наклади досить маленькі, угу. і основний фонд оплати праці працівникам, журналістам покладається, і вони не можуть бути фактично, тим більше Кримська світлиця, де втратила аж своїх 90% своїх передплатників, вона завойовує сьогодні інший передплатний, скажімо, передплатників саме тут, на материковій частині України, і несе фактично те, що відбувається, інформацію, те, що відбувається для тих, хто, наприклад, не володіє інтернетом, або, можливо, хоче більше знати, бо інтернет, скажімо так, мобільний більше зв'язок, чим почитати і зрозуміти, що відбувається в Криму і на окупованій території. Тому газета потрібна, і газета завойовує нових читачів, і, звісно, що вона повинна бути підтримано державою. Так само, як телеканал кримськотарський АТР, наприклад. Mm-hmm. Тобто, чому б нам, тим більше затрату, набагато менше, щоб держава, не такі невеликі затрати, щоб не спромогтися і Кримську світлицю, фактично рупор...
А скільки коштів потрібно на рік?
Ну, на сьогоднішній день, якщо вона в складі державного підприємства знаходиться, як видавця, то достатньо 1 700 000 гривень на рік, фактично. Це при штаті 8-9 чоловік штатних працівників, збільшення фактично накладу тоді можна зробити до 3000 примірників. І це такий, можна і дешевше, звісно, ще, заощаджувати. Але хочеться розвиватися, хочеться, ну, скажімо так, є досвід все-таки наших дідів, пращурів в екзилі, як ОУН діяла, як ми видавали свої газети, журнали і поширювали на весь світ і знаходили, скажімо, ті кошти. А сьогодні в нас є держава. Держава, яка повинна зрозуміти, що питання Криму не вирішено. Питання Криму, воно стоїть на порядку денному. Крим в окупації, тобто і інформаційно, замість того, щоб підсилювати інформаційний простір, фактично, і нести відповідальність за те, що ми сьогодні втратили Крим, і боротися за нього, ну, держава фактично в особі Міністерства культури України ігнорується. А можливо, немає просто елементарного розуміння працівників Міністерства культури України. Тому ми ініціювали буквально в кінці року звернення на Кабінет міністрів України, Верховну Раду, щодо переведення нашого державного підприємства «Національне газетне журнальне видавництво» в юриспруденцію Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Можливо, бо там є фахівці, там є видавнича справа, департамент з питань видавничої справи, є видавництво інші, які книжки видають і так далі. Люди, які спеціалізуються на цьому. Я особисто зустрічався із двома віце-прем'єрами, міністрами України з цього питання і знайшов підтримку, в принципі, від них. Сподіваємося, що це питання найближчим часом розв'яжеться.
Верховна Рада повинна розглянути це питання?
Ні, не Верховна Рада. Це, скоріше всього, на Кабінеті міністрів повинна розглянути це питання. Угу. І як воно розглянеться, ну, я не можу зараз забігати наперед. Будемо сподіватися, що воно розглянеться так, як ми хочемо. Тоді ми будемо відновлювати і рядок підтримки культурних ЗМІ, який фактично був знищений Міністерством культури України. І це не тільки питання Кримської світлиці на сьогоднішній день, це питання і журналу «Український театр», журналу «Музика», єдині, які на всю Україну виходять, журналу «Українська культура», журнал «Пам'ятки України. Національна спадщина». Ось. Тобто це, ну, фактично 7 друкованих засобів масової інформації, які завжди з 91-го року підтримувалися 100% державою і видавалися великими накладами, не порівняно не сьогоднішнім навіть часом. Ось. Але сьогодні нема потреби як великих накладів, але все одно ми повинні забезпечувати цей сегмент друкованих ЗМІ, бо є читачі, і я це доказав у 2016 році, повністю виконавши фінансовий план і збільшивши наклади по всіх виданнях, тобто, що є бажаючих. Якщо б ще держава трошки, ну, скажімо, обличчям повернулася до нас, так само, як вони в питаннях кіно сьогодні, тобто сьогодні закладують в бюджеті 500 мільйонів, інститут книга 100 мільйонів, то повернутися до друкованих ЗМІ, де потрібно всього 10 мільйонів на 7 видань, це не є проблема. І тоді би, можливо, ми б мали би і результат ще кращий.
Але часто ми на Кабміні теж чуємо про те, що нібито вмирає друковані ЗМІ, і тому треба переводити все в онлайн-режим.
Так, нам це теж пропонували ще в 2016 році, що ми в інтернет-режим перейшли. Ми сказали, подивіться на практику Європи, якщо ми йдемо в європейський світ, Америки, інших країнах. Ніхто нічого, навпаки, є відновлення. Якщо так говорити, то воно і умре, насправді. А якщо держава могла би закласти гроші хоча б в рекламу, в менеджмент, бо в нас до сих пор немає сьогодні нормальної фактично економічної складової по розвитку друкованих ЗМІ. Вибачте, якщо кіоск бере нашу газету чи журнал і 100% націнка, це варварство, це дикість. І це якраз Кабмін повинен регулювати. Ну не може, вибачте, читач, беручи нашу газету за 5 гривень, а в кіоску він отримує її за 10 гривень. Реклама для того, щоб для передплатників, щоб люди знали більше. Тобто, якщо б держава заклала ці фундаментальні речі і трошки опікувалася своїм інформаційним простім, а це вже політика національної безпеки, тоді би результат був, і я доказав тільки за рік фактично свого роботи в 16-му році, що в нас збільшилось читачів. Як можна говорити? У мене є практика, є звіт мій.
Який при цьому видання конкурентоспроможні на ринку?
Ну, громадсько-політичні, якщо брати, ми трошки інший аспект, так? Тобто, якщо громадсько-політичні там брати газети і журнали, ну, сьогодні, наприклад, візьмемо журнал «Український тиждень», він же виходить, не сходить з ринку. Там газета по-українськи, тобто «Експрес», подивіться зараз, більше тираж, ну, у них більше 200, 300, а то і 500 тисяч наклад. Тобто, не можна так говорити. Інша позиція... Вибачте, якщо буде навіть один передплатник, я вважаю, держава повинна його і забезпечувати. Бо тому що не всюди інтернет є. Ну, буквально простий приклад. Моя сестра проживає в горах Львівської області. Інтернет-мережі в цьому селі практично немає. Там треба індивідуально кожному закупляти, і він дуже дорого обходиться, бо ще окремо треба куча там зв'язку. Фактично елементарного такого немає. Вона вчителька. І якраз ці видання, коли я привіз і показав, вона каже, я не знала навіть, що в нас таке є. То чому б їй до уроків скористуватися особливо яким журналом «Пам'ятки України», «Українська культура», її вчительці української мови, якийсь диктант. Тобто їй це необхідно в роботі.
Ну, так, на державному рівні закуповувати ці видання, би пропонувати для там, місцевих шкіл, наприклад.
Шкіл, бібліотек, інших публічних якихось речей, арт-центрах, щоб вони лежали, щоб вони могли, люди мали доступ. Тобто людина повинна мати весь доступ, як і до інтернету, так і до друкованого засобу, так і до кіно, так і до книжки української. Весь сегмент, вона має право собі вибору. Говорити те, що воно треба переводити в інтернет, це дикість і це, ну, мені хочеться...
Не та цільова аудиторія, скажемо, так?
І ми, можливо, не конкуруємо, тому що ми намагаємося в своїх журналах і газети робити статті таких, яких немає в інтернеті. Багато вони, у нас журнали є і дослідницького характеру. Багато там науковців, які щось знаходять і пишуть про ті речі, які сьогодні на інтернеті ще важко знайти. Дуже багато часто у нас такі матеріали з'являються. Тому і саме Кримська світлиця теж намагається писати матеріали, які не тільки є в інтернеті. Ми намагаємося журналісти свої якісь дослідження, якісь статті. Особливо Петро Васильович Вольвич, ну, скажімо, легенда Кримської світлиці, який сидить в архівах, не вилазить. І воно і такі матеріали друкуються, то ж, які ви в інтернеті ніде не побачите.
До речі, на півострові Кримська світлиця саме була, ну, символом такої українськості, всього українського. Да, от зараз цільова аудиторія яка? От, ну, це українці у Криму, чи, ну, ми не можемо доставити газету. Ну,
важко сказати, тому що дослідження як такого ми самі не проводили. Тому що... Я думаю, ну, можу висловити тільки думку, яку я догадуюся, це і, можливо, активні саме українці, які виїхали з Криму і далі продовжують якусь чи громадську, чи правозахисну діяльність, і вони все-таки... Є українці, які просто, можливо, бізнесу, але вони економічно підтримують просто передплатою своєю, чи коштами інколи нам викуповують і газети, щоб роздати інші регіони. Чисто за фактично патріотизму, національної свідомості, підтримки саме цієї газети. Багато передплатників, я знаю, що в минулому році ми зробили цілу таку акцію і допомогли передплатити посольствам країн світу, щоб люди бачили, що ми ми посольства Америки, посольства Великобританії, Канади, всі посольства практично ми намагалися допомогти передплатити. Я зараз знаю, що багато самі передплачують вже посольства, щоб знати, що в Криму відбувається. Я знаю, дуже успішно редакція вела цілий рік переписку і дуже багато матеріалів з посольством Німеччини в цьому році. І це ще одна наша акція, така редакція, що вона як інформаційне джерело дає всьому світу через ці посольства, консульства, які є у нас в Україні, Польщі і там інших, це інформацію про стан дійсний і те, що ми є, кримчани тут, і вони є, і вони сформувалися, об'єдналися, є редакція, і ми доносимо інформацію. Це дуже важливе джерело, яке влада могла би використовувати і в політичному сенсі.
Дякуємо вам. На жаль, час наш дійшов до кінця, і я нагадаю, що ми спілкувалися з генеральним директором Держпідприємства Національного газетно-журнального видавництва Андрієм Щікуном.